E unul dintre lucrurile pe care le înțelegem și le știm cel mai puțin pe pământ este cât de mult suntem iubiți. Vom pleca de pe pământul acesta fără să știm, dar vom ști odată, vom ști adevărul adevărat. Sunt oameni care din umbră au în sufletul lor admirație pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre. În familia noastră suntem iubiți de copii, de soț, de soții, într-o proporție care nu ajunge la noi, rămâne cu cel care iubește, se transferă un procentaj oarecare și celălalt înțelege că este iubit, dar a rare ori înțelegem cât suntem de iubiți. Și dincolo de toate acestea și cel mai puțin înțelegem cât suntem de iubiți de Dumnezeu. Am fost așa de șocat nu de mult când vine o soră de la biserică și îmi spune, zice, știi ce am pățit cu ăsta mic? Nu. Are Vlăduț vreo 5 ani și dânsa zice, noi tot vorbeam în casă, că Trump zice așa, că Trump a făcut așa, că Trump și ăsta micul vine la noi, mamă, cine e Trump? Și eu i-am spus, este cel mai important om de pe planeta Pământ. Și el ridică, spune, păi Nicu Butoi? Păi este și el, dar nu este... L-am văzut în fiecare zi pe copilul ăsta la biserică. Am știut că suntem prieteni. Nu mi-am închipuit în viața mea cum arăt eu în ochii acestui copil. Și de aceea m-am și rugat, Doamne, să mă păzești mai degrabă de a potigni pe copilul acesta decât de moarte. Păzește-mă să nu fac ceva vreodată care să întunece privirile lui. În dimineața aceasta rugăciunea mea este ca Dumnezeu să deschidă puțin ferestrele sufletului nostru ca să înțelegem în ce măsură suntem noi iubiți. Și în măsura aceasta să răspundem. Fratele Nelu Filip, pastorul nostru, spunea că bunul Dumnezeu să ne dea o descoperire, e nevoie să ne pregătim sufletește. E nevoie de două lucruri. Pavel se ruga în Efeseni așa, mă rog lui Dumnezeu să vă dea un duh de descoperire. Amin. Ce înseamnă un duh de descoperire? Nu înseamnă eu să-ți spun ție, ci înseamnă ca noi amândoi să privim acest tablou și să descoperim. Duhul lui Dumnezeu să ne descoperă în minte. Așa se învață, prin descoperire. Acesta este cel dintâi lucru. Cel mai însemnat însă este ceea ce a făcut Mântuitorul cu ucenicii. Nu veni la biserică să asculți înainte să te rogi, sau nu deschide Biblia să citești, sau înainte să te rogi, Doamne, deschide mintea. Oamenii de știință spun că mintea noastră are capacități nemaipomenite și că noi folosim foarte puțin din ce este acolo. Dumnezeu este acela care are puterea aceasta să ridice creierul la capacitatea de funcționare a momentului ăstuia. Cât ai trebuință aici? Și acest lucru s-a întâmplat cu ucenicii mergând pe calea către Emaus. Le-a deschis mintea să înțeleagă Biblia. Biblia nu se poate înțelege de cel inteligent, de cel școlit, pregătit. Nu se poate înțelege decât de acela a cărui minte a fost atinsă și deschisă de Dumnezeu. Omul mândru care nu are nevoie să-i deschidă Dumnezeu mintea și care nu se roagă pentru un duh de descoperire, omul acesta vine gol la biserică și pleacă pustiu. Nu se întâmplă nimic, aceasta este o trăire duhovnicească, nu este un curs la universitate sau la școală. Așadar, iubiților, să cerem aceste două lucruri de la bunul Dumnezeu. Să ne dea acest duh de descoperire și să ne deschidă mintea să înțelegem lucrurile acestea. Amin?
Amin, Doamne.
Bun. Mergem împreună în a treia epistolă a lui Ioan. Vedeți că Dumnezeu are, urmăriți-L cu atenție. Urmăriți-L foarte atent, așa cum ucenicul urmărește pe meșter. Cum a rezolvat acest lucru, ce a făcut acolo. Și prin observare, el se zice că fură meseria. Urmăriți-L pe Dumnezeu că El obișnuiește să ascundă cele mai prețioase lucruri sub cele mai umile înfățișări. Și când vedeți voi aici în Scriptură a treia epistolă a lui Ioan, o se compară cu epistola către Romani sau cu Evangheliile. Aici sunt câteva versete, 11 versete. Nu e, ai suspectați imediat locul ăsta, pentru că sub această înfățișare umilă trebuie că se ascunde ceva incredibil. Și așa este. Și rugându-mă eu pentru momentul acesta, locuind aseară, am o casă aici în Timișoara, rar ați văzut voi așa ceva. Dar nu am decât pentru azi și mâine, dar nu-mi trebuie pentru mai multe. Aici sunt gazdele mele. Știți că noi când am pornit pe calea credinței, am primit o promisiune. Domnul a zis așa, uite, ai pierdut toți prieteni, eu am pierdut pe toți. M-au bătut, mi-au dat cu șutul. A fost viață grea, n-aveam voie să mă urc în același autobuz cu ei. Trebuia să merg în pădure, din cauza că devenisem creștin, mă duceam la altă șosea. Dar atunci mi-a dat o promisiune. A spus așa, ai pierdut pe ăștia, dar eu o să-ți dau de 100 de ori prieteni și frați. Dar mie cred că mi-a dat de 100 de mii de ori sau de mai multe ori. Nu, s-a împlinit promisiunea mult dincolo de ce am putut să-mi imaginez vreodată. Și dacă ați pierdut carieră sau ați pierdut posibilități pentru că sunteți creștini, n-ați vrut să mergeți pe o anume cale, atunci vine o altă promisiune care spune ai pierdut 100 fiindcă ești creștin și n-ai vrut să minți și n-ai vrut să te asociezi cu lucrul ăsta. Pentru că ești creștin, dacă lucrurile stau așa, atunci Domnul spune am să-ți dai eu de 100 de ori 100. Asta e tot. Și așa se face că am pierdut o casă, dar am case în toate orașele. Așa frumos familia Tătărângă, prietenii mei care ne-am văzut în California săptămâna trecută. Și vedeți când vă duceți la Mesopotamia acolo să nu vă uitați pe pereți și să uitați să mâncați, cum mi s-a întâmplat mie, spre exemplu. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care El le pune în copiii Lui, toate acestea trebuind să ajungă la noi numai pe o cale dumnezeiască. Totdeauna. Nu, un dar dumnezeiesc nu poate să ajungă la noi pe o cale lumească. Un lucru sfânt nu poate să ajungă la noi pe o cale păcătoasă. Scopul sau destinația nu scuză mijloacele sau nu scuză drumul până acolo. Dacă drumul trece prin balta aceasta a minciunii sau a fără de legea desfrâului, sau, nu e calea lui Dumnezeu, indiferent ce țintă e pe malul ălalt, este o momeală, nu este altceva. Să urmărim acest verset și în lumina rugăciunii noastre, Doamne, dă-ne un duh de descoperire și deschide-ne mintea ca să funcționeze la capacitatea necesară pentru locul acesta. Vreau să am un pic de dialog cu voi astăzi. Fiți pe recepție, bunul Dumnezeu vă va da lumină și vă va ajuta să răspundeți, vă va face să spuneți, aha, gata, am prins. Asta e momentul tare, aha, se numește. Versetul 11. Prea iubitule, cu cine vorbește aici? N-am auzit. Voi trebuia să ziceți tare, cu mine. Fiindcă Domnul Iisus Hristos a spus, Scripturile vorbesc. De ce stare? Ce liniște asta? N-ați învățat lecția. Scripturile vorbesc despre mine. Acum când călcăm pe urmele Domnului Hristos și luăm Scriptura în mână, Scriptura nu vorbește despre El. Nu vorbește despre... A, bine a zis în predica asta că a fost ăsta, mă bucur că a fost aici. Nu, Scripturile vorbesc despre mine. Eu sunt aici, cu mine vorbește aici. Și uitați-vă, prea iubitule, nu urma răul. Nu trecem în grabă peste cuvintele lui Dumnezeu. Niciun cuvânt al Domnului nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt al Domnului nu trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu fără rod. Și rodul este ce a făcut în sufletul meu. Ce înseamnă cuvântul nu urma răul? Nu înseamnă nu face răul. Ar fi scris așa. Dar acum scrie nu urma răul. Știți ce se ascunde aici? Este taina umblării noastre pe pământul acesta cu sau fără Dumnezeu. Noi suntem niște ființe care se transformă. Suntem într-o continuă transformare. Când eram copil, gândeam ca un copil, m-am făcut o mare și nu mai gândesc. Am lepădat, am aruncat în urmă. Azi dimineața am discutat cu Sam și el a scris o poezie superbă, trebuie să o publici poezia neapărat. În care scria, nu poți să primești de la Dumnezeu haina asta dacă nu o lepezi pe cea veche. N-ai cum! Nu se întâmplă. Și Pavel zice, noi am vrea să primim trupul ăsta nou dacă ne-am putea îmbrăca cu el peste ăsta vechi. Dar nu merge. Trebuie să fii dezbrăcat înainte de a fi îmbrăcat. Și cuvântul acesta ne deschide nouă mintea și ochii că răul are un alt obiectiv în viața noastră. Satana nu încearcă să facă rău nimănui. E foarte prietenos. El nu încearcă să omoare pe cineva, el încearcă să recruteze. El nu vrea să te facă să dispari, el vrea să te asocieze. Voi ați urmărit ce s-a întâmplat cu Iisus? Vedeți că nu este ispitirea lui Iisus, e a ta. E vorba de ispitirea ta în diverse împrejurări prin care treci. El nu s-a dus să-l omoare pe Iisus în deșert. S-a dus să-l asocieze pe Iisus. Închină-te mie, asociază-te cu mine. Asta-i treabă lui. Nu trebuie să fiu eu mort într-un sicriu. Ce face cu asta? Dar dacă m-a asociat, atunci prin mine a mărit răul la infinit. Când noi stăm în fața răului, suntem confruntați sau suferim răul, avem două posibilități. Și ne scapă din vederea a doua. Suntem niște negativiști. Toată viața, să nu, dar nu mi-ai spus cum să fiu. Mi-ai spus cum să nu fiu foarte bine. Ai făcut o treabă bună nemaipomenită, biserică, cu cum să nu fiu. Dar nu prea ai spus cum să fiu. Și trebuia să duci lucrul ăsta până la capăt. Aceste două situații în care ne găsim în fața răului sunt următoarele. Fie să urmezi răul care ți se întâmplă, ce înseamnă? Nu înseamnă să suferi o vorbă rea. Ci a urma răul înseamnă ca și tu să emiți o vorbă rea imediat. Și pe calea asta ai dublat răul în lume. Asta este tehnica. Matematica diavolului constă în dublare, permanentă dublare. În clipa când ți s-a spus o vorbă rea și ai răspuns cu o vorbă rea înapoi, în clipa aia ai dublat răul. Asta vrea diavolul să se întâmple. El nu vrea să te jignească. El vrea să te transforme într-un jignitor. Ce-i folosește lui să te jignească pe tine și pe aia să plece pe pustii sau în mare? Nu! El vrea să te facă pe tine o persoană care jignește și atunci a lăsat în urmă un asociat, un lucrător. Aceasta este scris în acest verset. Am scris repede despre epistola aceasta. E că asta este o scoică cu o perlă în ea. Asta e perla care este aici în versetul acesta. Prea iubitule, și vorbește frumos cu noi. Pentru că binele nu poate fi adus prin forță sau prin violență. Dacă se putea, ar fi mers Dumnezeu pe calea aceasta. Nu. Deci El nu își va ridica glasul. El atrage sufletele noastre cu funii de dragoste. El așează în fața noastră. Ți-am așezat înainte, te sfătuiesc fă lucrul acesta. Cu toată prețuirea, atât pentru omul care alege binele, cât și pentru cel care alege răul, Dumnezeu îi respectă această dorință a sufletului lui. Prea iubitule, nu urma răul. Bine mi-ai zis până aici să nu, dar nu mi-ai spus mai departe, ci binele! A doua problemă care ni se poate întâmpla în fața răului este să intrăm în rezistență. Și atât. Intrăm în rezistență, suferim răul, și am trecut cu bine, și ne scuturăm, n-am răspuns răului cu rău, nu m-am asemănat cu omul ăsta și am plecat pe drumul meu, fericit că nu am căzut sub vrăjitoria aceasta puternică a răului din fața mea. Dar nu e totul. Biblia spune, duceți mântuirea până la capăt. N-am terminat traseul. Traseul nu este a rezista răului, a nu răspunde răului cu rău, ci este a urma binele. Adică opusul. Și Biblia spune, biruiește răul, dar nu prin rezistență și opoziție, ci biruiește răul prin bine. Și de aceea textul acesta spune, nu urma răul, dar nu e de ajuns că n-ai urmat răul, ci urmează binele, ridică-te deasupra și răspunde răului cu bine. De ce nu trebuie să răspunzi nebunului nebunește? Să te ferești de întrebări nebune, spune Biblia, să te ferești de vorbe nebune, de tot ceea ce este nebun, de un temperament nebun, de o propunere nebună, să te ferești de lucrurile acestea. Dar de ce scrie acolo să nu răspunzi nebunului după nebunia lui? Care e problema? Te asemeni cu el. Dacă răspunzi nebunului după nebunia lui, Să știți că aceasta este o ispită, tot așa cum e desfrâul sau cum este drogul, beția. A răspunde răului cu rău când se încinge sângele într-un om, deja el pierde controlul în clipa aceea. Tu dacă vezi acula pe bord că s-a ridicat peste 100 sau 200 de grade, fierbe motorul, te tragi pe dreapta. Imediat, adică e ceva rău. Cum se ridică temperatura în sufletul nostru și dispare acea pace care întrece orice cunoștință? Omul pierde controlul vehiculului acestuia pe care îl conduce, care este corpul lui. Cineva a vrut să-mi dea să beau niște țuică de pere, zicea că e veche de când lumea și pământul. Extraordinar, Dumnezeu, că am învățat la chimie formula alcoolului. Dar aveți voie să beți? Sigur că da. Cum să nu? Oh, ce mă bucur. Păi ei serviți? Nu servesc. Păi dar ai zis că aveți voie. Păi zic, da, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, așa că păstrați-o. Dar sunteți la volan? Zic, da. Pe cum, Dumnezeu, că ai venit cu avionul? La volanul vieții mele, zic, asta e mai important decât orice Mercedes din lume și orice mașină, nu e simplu. Și când conduc fiarele, n-am voie să beau, iar când conduc sufletul acesta, nu pot permite, nu e nicio problemă. No, nu merge. Prea iubitule, nu urma răul. Dar nu te opri aici, ci urmează binele. Și întreabă Nicodem, păi cum se face așa ceva? Cum să rezolv lucrul ăsta? Că și eu știu ideea, și eu știu treaba asta, și oricine știe treaba aceasta. Dar cum să facem? Cum se poate împlini așa ceva? Atunci partea a doua versetului spune, uite care este taina. Cine face binele este din Dumnezeu. Răspuns simplu, absolut simplu. Pentru că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Din cauza asta. Ia lucrul acesta din viața mea, prezența lui Iisus, și sunt o simplă epavă pe care îmi răstoarnă apele și o târăsc în cursul lor. Asta e tot. Cine face binele este din Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a ajutat să faci binele, concluzia ta nu este ce deștept mis. Nu. No. Concluzia ta este, ăsta e lucrul lui Dumnezeu în mine. Nicolae Steinhardt scrie în cartea aceasta, Jurnalul Fericirii, vă recomand foarte călduros. El scrie acolo, zice, ia seama că după ce ai biruit un păcat, te paște altul mai groaznic. Spre exemplu, scrie el acolo, după ce ai slăbit, până să slăbești, ești întotdeauna smerit. Știi că se uită lumea la tine, eu am trecut și eu mai trec pe acela. Și voi știți treaba asta, nu e cazul să discutăm mai mult. Să uită lumea la tine și ești smerit. Cauți să faci lucruri de mare calitate ca să compensezi ceva în viață și tot așa. E, da, scrie Steinhardt, după ce ai slăbit, hopa, acum te consideri că ai ieșit la mal, n-ai ieșit la mal, de-abia dacu vine diavolul. Pentru că există eul carnal și există eul demonic. Asta e mult mai grav decât cel carnal. Eul demonic. Deci imediat ce ai slăbit, te uiți la nenorocitul ăla care are frâie în față și nu se poate opri și îl disprețuiești pe ăla. Ceea ce nu făceai înainte, ziceai, îl înțeleg, săracul, că tot acolo erai și tu tot. Și Petru spune treaba asta, zice, vezi că erați dintre ei voi, nu uita de unde vii. Nu uita, păcatele astea care le vezi în altul, le-ai văzut în tine. Cine face binele este din Dumnezeu, adică e semnul, nu sunt eu, spune el, ci Duhul lui Dumnezeu în mine. Am lucrat mai mult decât toți, spune Pavel. Ba nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Daniele, te pricep la așa interpretări? Nu eu, este în cerul lui Dumnezeu. Vai ce minune ați făcut apostolilor, nu noi, în numele Lui. Acesta este omul lui Dumnezeu întotdeauna va deflecta pentru propriul lui suflet cel din tâi lucru și pentru audiență în al doilea rând, dar în primul rând pentru propriul lui suflet, el niciodată nu va mirosi această tămâie care se cuvine doar lui Dumnezeu. Acesta era simbolul din Vechiul Testament în care spunea să nu mirosiți această tămâie niciodată, este lucrul lui Dumnezeu. Știți ce fac amișii? Am locuit printre ei o perioadă în Pennsylvania. Ei fac mobilă de nuc nemaipomenită și după ce termină iar de un ciocan în ușă. Și tu cumperi mobilă foarte scumpă cu o bușitură în ușă și nu o repare. Pentru că în spatele acestei lovituri e un mesaj. Ei spun așa, Nimeni nu face lucrări desăvârșite afară de Dumnezeu. Și am pus pe ușa asta simbolul că sunt o ființă nedesăvârșită și lucrarea mea nu este Dumnezeu. Am așezat-o înaintea ta. Trebuie să nu uit niciodată lucrul acesta. Cine face răul, de ce face omul? E rău. Nu. Păi și eu sunt tot ca el. Dacă Domnul s-ar retrage din templul din Ierusalim, acesta nu mai e casa tatălui meu. Noi numim ființa, corpul nostru, templul Duhului Sfânt. Da și nu. Este templul Duhului Sfânt numai când locuiește Duhul Sfânt acolo. Dar altfel este o locuință a tuturor duhurilor necurate și păsări necurate. Și pentru aceasta este templul Duhului Sfânt. Nu fiindcă e corpul în sine sau ființa umană în sine templul Duhului Sfânt. Nu, este menit să fie așa ceva. Dumnezeu l-a proiectat să fie lucrul acesta. Dar este numai măsura în care Duhul Sfânt locuiește în această ființă. Și dacă nu locuiește, el nu e deloc templul Duhului Sfânt, e templul de altceva. Pe ce bază a devenit o bucățică de pietri și nisip și spini în deșert, loc sfânt, scoate încălțămintea din picioare, locul pe care stai este sfânt? Pe baza descoperirii prezenței lui Dumnezeu în rugul care ardea. Când s-a retras această prezență, locul acela s-a umplut de șacal și de vipere și de scorpioni. A devenit ceea ce a fost înainte. Atâta timp este o ființă templul Duhului Sfânt, cât Duhul Sfânt domnește în viața și ființa noastră. Și dacă cineva face răul, nu trebuie să își pună ștreangul de gât, asemenea lui Iuda, ci el trebuie să tragă următoarea concluzie. Deci eu fac lucrul ăsta rău, care știu că este rău. Ce înseamnă? Cum se traduce lucrul ăsta? Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Din cauza asta. Că în momentul în care vezi negru în fața ochilor, spre exemplu, nu ai cum să mai vezi pe Dumnezeu. Vezi negru. S-a terminat. Și în clipa aceea ai pierdut. Când Iosif stă de vorbă cu doamna aceea, el ce vede? Unul se uită la forme și Iisus a spus, ești deja acolo? Și un altul se uită la Dumnezeu, vede pe Dumnezeu. Chiar în această împrejurare. Și răspunde cu ochii la Dumnezeu. Ștefan este omorât cu pietre, țâșnește sângele din corpul lui, este necat de ura oamenilor, dar el trăiește clipele acestea fără să se uite la ura oamenilor, ci are vederea aceasta. El vede pe Dumnezeu. De aceea a putut să spună cuvintele pe care numai Iisus le-a spus, fiindcă vedea pe Dumnezeu. Cine face rău n-a văzut. Când ai răspuns într-un anume fel, când te-ai dus unde nu trebuie, când te-ai uitat pe computer la ce nu trebuie, când ai făcut ce nu trebuie. Lucrul acesta nu e altceva decât un simptom, cum apare de la ficat, apar niște pete, sau de la plămân, apar niște simptome. Acesta este un simptom că tu nu trăiești, nu cultivi prezența lui Dumnezeu. Nu te supăra, nu te deranja, bucură-te că știi adevărul despre tine. Există un răspuns. Există un răspuns. Cheamă-mă. Cheamă-mă și îți voi răspunde chiar în clipa aceea. Aș dori să ne oprim o clipă la un moment practic, la o ilustrație pe care o păstrează Sfânta Scriptură, a unui om care se clatină între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Și care nu-și dă seama de un lucru, un chip ca acela din câmpia Dura înălțat de regele Nebucadnețar poate să fie distrus într-o clipă, printr-o singură lovitură. Un singur păcat de felul ăsta, o singură decizie luată la o intersecție a vieții în felul acesta, poate să distrugă un chip de aur, de argint, de aramă, care nu știu câtă lume a lucrat acolo. Vreau să nu umblăm la aplicația profetică, suntem puțin la cea devoțională acum. Toată această imensă, extraordinar de prețioasă construcție, printr-o singură lovitură a fost făcută pulbere. Acel lucru rău pe care ești înclinat să-l comiți are potențialul să distrugă construcția vieții tale de o viață întreagă. Tot ce ai zidit o viață întreagă poate să fie distrus printr-o singură lovitură. Și aici suntem în clipa în care regele David, se clatină între binecuvântare și blestem. Un nebun îi trimite un răspuns nebunesc. Nabal se numește, așa îl chema, nebunul. Îi trimite lui un răspuns nebunesc. Acum nu are importanță ce îți trimite cineva, ci are importanță cum răspunzi la ceea ce ți s-a trimis. Acesta e lucru care rămâne. Are importanță nu ce ți s-a trimis sau cum ești tratat și ce ți se întâmplă, ci în ce te transform din cauza la ceea ce ți se întâmplă și ți este trimis. Lucrul ăsta tu trebuie să-l păstrezi în mintea ta. Nu te opri să studiezi răul, că a zis așa, că a spus pe dincolo, că în timp ce studiezi te transformi. Noi ne transformăm prin contemplare. 2 Corinteni, capitolul 3, ne privim și suntem transformați. Fie că privim răul, fie că privim binele, suntem transformați. Și regele David a văzut negru în fața ochilor, că nu te înfurie nimic pe pământ cum te înfurie nerecunoștința unui om lipsit de toate. Cum, Domnule, te-am păzit o vară, am avut... Oamenii ăștia au stat nedormiți toată noaptea să nu vină criminalii și să-ți distrugă tot aici. Așa am crezut că ai observat lucrul ăsta. Și așa răspuns tu. Așa răspuns tu unui gest atât de frumos. Noi am avut pentru tine respect și altfel n-am fi făcut lucrul ăsta. Te lăsam, frate, să te mănânce șacalei. Dar pentru noi tu ai fost cineva și tu așa răspunzi acum. E groaznic lucrul ăsta. Omul este cel mai vulnerabil în fața nerecunoștinței. Pierde și nu trebuie. Asta, dacă te paște chestia aceasta, e pentru că tu faci lucrul ăsta pentru oameni, e orizontal. Dar dacă faci lucrul ăsta pentru Dumnezeu, nu te schimbă cu nimic faptul că omul ăsta știe să mulțumească sau uită să mulțumească. Nu te schimbă cu nimic. Sufletul îți rămâne plin de fericire că tu nu pentru oameni ai făcut ce ai făcut. Tu ai făcut lucrul ăsta pentru Dumnezeu. Și omul înarmează pe ăștia și într-o clipă în fața mesajului acestuia, o vorbă, cine e ăsta, mă? Așa zici tu de mine? Cine e ăsta, mă? Și în clipa următoare înarmează oamenii și el nu-și dă seama că în timp ce se înarmau și în timp ce se jură că până la ziua nu rămâne nimeni din toată lumea aceasta, în timp ce face lucrurile acestea, el se transforma în asemănarea nebunului acestuia după deal, mult mai nebun ca el. Satana nu se întoarce în inima unui om singur, cu mâna goală. El vine cu o echipă când vine, da. Nu vine cu mâna goală înapoi. Dacă vom compara nebunia lui Nabal, ia zi niște vorbe, și-a bătut joc de el. La aceasta rezistă foarte greu cineva, știi, când este... Dacă vom compara nebunia lui Nabal cu nebunia lui David, vă asigur că este nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7 mai gravă nebunia lui David decât a lui Nabal. Iertați-mă. Nabal a zis o vorbă. David jură că omoară pe toată lumea din casa omului ăsta, copii de vârstă mică, slujitori care n-au nicio legătură cu nebunul ăsta și suferă și ei din mâna nebunului ăsta. Nu rămâne nimeni, tai, distrug absolut tot. Păi uite, pune și compară ca să vezi că în momentul când te transformi în asemănarea răului pe care îl vezi, tu nu te transformi la același nivel cu răul ăsta. Te duci mult mai jos și mult mai departe și mult mai rău dacă accepți transformarea aceasta. Și atunci apare înaintea lui Domnul Hristos sub acoperire. Voi știți ce e un agent sub acoperire, nu? Știți sau nu știți? Păi avem și aici în adunare câțiva. Dar din cauza că sunt sub acoperire, nu-i știm. Domnul să-i binecuvinteze, că ascultă și Evanghelia în fiecare zi. Da, e foarte frumos. Și ne bucurăm că ei n-au de văzut rele în legătură cu noi. Pierd timpul aici degeaba, ar trebui să se mute în altă parte. Da, e ok. Apare în fața lui David Domnul Hristos sub acoperire. Care a fost acoperirea Domnului Hristos? Cum se numea? Abigail. Nota 10. Acoperirea Domnului Hristos se numea Abigail. Cum se numește acoperirea Domnului Hristos din casă de la tine? E sub acoperire, Iisus. El nu vine cu barbă, cu haine așa. Vine sub forma unui copil sau a unei doamne, a unui domn, a unui bătrân, a unui cetățean pe stradă. Odată sub acoperirea unei măgărițe. Și această doamnă îl sfătuiește frumos și îi spune așa: tu te uiți la ce ți se întâmplă acum și pierzi din vedere tot planul cel mare pe care îl are Dumnezeu cu tine. Aici duce drumul tău să te confrunți cu un nebun. Asta este ținta pe care ai luat-o. Aici trebuie să ajungi tu. Ești plecat aici, că dacă ești plecat aici, rezolvă treaba asta. Atunci te-a trimis Dumnezeu să omori pe toată lumea din casa lui Nabal. Dar dacă nu ești trimis aici, nu uita unde ai plecat, frățioare. Și ei spune, tu într-o zi ai să fii împărat. Știi că ți-a spus Dumnezeu lucrul ăsta. Cum îți va sta ție în ziua aia, când se va ști peste tot că te-ai bătut cu un nebun? Cum îți va sta în ziua aceea? Și l-a transportat imediat la destinație. Ați observat că toți candidații la președinție, într-o țară sau undeva, trec printr-un proces foarte minuțios de cercetare a trecutului lor. Și spune, ăsta a fumat marihuana sau a băut nu știu ce când era în liceu, ăsta a făcut nu știu... Când este un om aici, atâta de rău îi pare că a fost așa de nebun în copilăria lui și acum îi pătează raportul chestia aceasta. Și înțelepta această femeie în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu manifestându-se prin ea, îi îndreaptă ochii spre viitor. Pe cum îți va sta ție în ziua aceea când vei fi acolo să se știe că te-ai bătut cu un nebun? Și ea a spus așa, vreau să te scutesc pe tine de dureri de inimă. În ziua aia nu, dacă mă asculți, în ziua aia nu te va durea inima. Dacă n-asculți, o să te doară inima ca de tăiș în ziua aceea. Ascultă lucrul ăsta. După aceea trece mai departe, dincolo de împărăție, la cele veșnice și spune, nici împărăția nu e destinația. Destinația noastră este viețuirea cu Dumnezeu, zice, Dumnezeu va lega sufletul tău în mănunchiul celor care nu mor, al nemuritorilor. Dumnezeu să lege sufletul tău în acest buchet al lui Dumnezeu. Și când a privit în perspectiva aceasta, David a rămas încremenit și a dat seama că răutatea aceasta era privită printr-o lupă care o magnifica de mii de ori. Vai, ce a zis omul ăla, ce importanță zdrobitoare. Când a privit din perspectiva asta, zice, vai, ce fleac și ce prostie am putut să... Acolo avem noi adevăratele proporții. Solia lui Dumnezeu prin Abigail nu se limitează la să nu faci rău ăsta, ci trece dincolo și îi spune ce să faci și cum să fii. Și David a văzut acolo urma pașilor lui Dumnezeu. De la jumatea lui iunie am fost transferat în lângă orașul Savana, pe malul oceanului. Am preluat două biserici și o micuță universitate pentru capelă, pentru campus ministry cu 22.000 de studenți. Și când am cunoscut pe oameni acolo, m-au întrebat ce m-a impresionat cel mai mult în zona aceea când m-am dus. Domnilor, zic că am avut experiența lui Robinson Crusoe. Omul ăsta a crezut că e singur pe insulă. Foarte mulți. Până într-o zi când a văzut niște urme pe nisip și a zis, știi că nu sunt singur aici, mai e cineva. Eu când am venit aici între voi, am văzut urme proaspete pe nisipul acesta, în jurul bisericilor acestora, în jurul studenților. Am văzut urme proaspete. Cineva a mers înaintea noastră aici. Adică ăsta e lucru care m-a impresionat cel mai adânc. Și după aia am mai făcut o listă cu multe, cu florile voastre, cu bună ziua al vostru. Toate au fost impresionante. Dar acest lucru este, de fapt, cel pe care trebuie să-l vadă ochii tăi. Uită-te de urma pașilor, Domnului. Și dacă nu vezi urma, stop! Nu mai merge dacă nu vezi urma asta. Nu bâșbâi că poate o fi, poate nu o fi. Dacă nu vezi urma pașilor Domnului Hristos, dacă Domnul Hristos nu a mers niciodată pe drumul ăla, dacă n-a răspuns niciodată așa, dacă n-a făcut fapta asta niciodată așa, nu călca pe drumul ăla. Nu merge. Dar de ce? Mi se pare foarte bine să mergi pe aici. Dacă nu-s urma pașilor Domnului Hristos, poate să fie pavat cu aur și cu diamante. Step aside, dă-te la o parte. Nu călca pe drumul ăla, duce la moarte drumul ăla. Îmi spune un prieten de aici, din Ielomița, când au trecut ei peste frontieră, că au mers nopți, săptămâni, un adevărat iad. Ajunseseră la un moment dat să-și piardă mintea, nu mai știau nici ei, s-au pierdut pe Nera, pe aici, pe nu știu unde. Și într-o noapte ca smoala, Filip îl cheamă ca pe tine, Neluț. Într-o noapte, spune el, mergeam toți, erau vreo patru. Și mergeam toți, era un întuneric de zmoală și la un moment dat, nu așa, inexplicabil, îmi vine să mă opresc. Fără niciun motiv, m-am oprit. I-am oprit și pe ăștia la alții. Și am zis, voi, ia dă-mi o piatră. I-a dat unul o piatră și el a luat piatra și a aruncat-o așa în față. Și zice, odată, liniște. Păi cum? Pe la piatra face poc, poc, imediat. Liniște. A înghețat sângele în mine. Liniște, 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 liniște. Poc! Într-un târziu. Au înghețat în locul ăla și dimineața au văzut că erau pe creastă lângă o prăpastie. Și jos, jos, jos era un firicel argintiu de apă. Și el când arunca piatra aia, piatra s-a dus în vale și a tot coborât până când. Dacă nu vezi urma pașilor Domnului Hristos, stai cu minte. Nu ești grăbit, nu ai unde să ajungi tu mai repede decât te duce Bunul Dumnezeu. Nu are cine să te ducă mai repede și mai bine de așa. Lucrul acesta trebuie păstrat viu în ființa noastră. Noi nu suntem muncitori la fabrică sau doctor la spital. Facem lucrul acesta în contextul vieții noastre duhovnicești. Este slujba noastră duhovnicească aceasta. Facem din ea un serviciu divin pentru Dumnezeu. Pâinea noastră sau transportul nostru sau orice facem este de fapt, așa cum scrie în Epistola către Romani, slujba duhovnicească a ființei noastre și ea se produce și se petrece numai sub înnoirea minții noastre. Să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Aș vrea să concluzionăm studiul nostru și să adresez o mică întrebare. Cu ce se ocupă capitolul 13 din Corinteni? Cine îmi răspunde? 1 Corinteni 13, cu ce se ocupă? Care aveți de gând să-l cântați la anuntă, probabil, duminica viitoare. Cu ce se ocupă capitolul ăsta? Tare! Știam că așa o să faceți. Dar și îmi pare bine. Azi dimineață, pe când mă rugam, mi-a venit în minte un lucru care mi-a fost greu să-l cred. Cum am putut să trec atâta o viață întreagă pe lângă lucrul ăsta și să nu-l văd? Nu, capitolul 13 din Corinteni nu se ocupă cu dragostea. Se ocupă cu autenticitatea. Se ocupă cu a fi adevărat. Ia urmăriți voi și fiți atenți la o treabă. Chiar dacă m-aș manifesta, spune acolo, aș da, aș predica, aș cunoaște, chiar dacă aș face toate aceste lucruri și nu aș fi, nu ceea ce zic, ceea ce fac. Pentru că de obicei se zice, una zice și alta face. Mergem mai departe de așa. Una face și alta este. Adică una face acum când stau la învon și predic și alta este omul ăsta. Aici duce drumul ăsta. Și 1 Corinteni 13 îți spune ție și mie, fii om adevărat. Asta e tot. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt nimic. Adică una zic, una fac și alta sunt. Acesta e capitolul care vorbește despre autenticitate. Ați observat că metalele prețioase și originale și adevărate nu suferă atunci când sunt testate în acid. Creștinul care este un creștin adevărat, asta nu se înverzește când l-ai băgat în acid. Eu am văzut oameni verzi la față. Ăștia au un Las Vegas Blue Man, albaștri. Da, eu am văzut unii verzi. Adevăratul om nu e nevoie să fie, nu știu cine, e omul ascuns al inimii, așa spune Scriptura. Omul ascuns al inimii. Acest om trăiește această muzică, această armonie nemaipomenită între ce vorbește, ce face, ce simte și cine este. El cântă la patru mâini. Asta este armonie, asta este muzică. Cea mai frumoasă muzică posibil. Hugo spunea că frumusețile naturii nu pot fi întrecute decât de frumusețile sufletului. Astea sunt deasupra. Când vezi undeva frumusețe sufletească, lucrul acesta depășește maestatea munților, florile și așa mai departe. Depășește frumusețea sufletească. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Când vom citi 1 Corinteni 13, să-l citim cu înnoirea minții. Acolo vorbește despre a fi adevărat, a fi autentic, a fi original. Suntem așa de preocupați cu imaginea noastră. Ce zice lumea? Cât de important este lucrul acesta în comparație cu cine ești tu? Judecata, spune Scriptura în Eclesiastul, se va face cu privire la ceea ce este ascuns. Nu văzut. Omul ascuns al inimii. Pe ăsta văzutul judecați voi și noi toți. Ne judecăm unii pe alții. Omul ascuns înseamnă ce motive mână sufletul tău, ce intenție ai avut când ai făcut lucrul acesta, ce a simțit inima ta, ce ai vrut să faci. Nu v-ați întrebat vreodată cum se face că unul aduce bani la templu, Anania și Safira, și și-a găsit moartea, și altul prigonește de moarte biserica lui Dumnezeu, adică Pavel, Saul din Tars, și-a găsit viața. Nu înțeleg cum de-a dus drumul unea. Păi Dumnezeu s-a uitat la ceea ce era ascuns. Și ceea ce era ascuns sub fapta aceea bună și frumoasă a lui Anania și Safira, era foarte rău, era demonic. Și ceea ce era ascuns sub fapta aceea rea groaznică a lui Pavel, era ceva divin. Unii oameni, a spus Iisus, vă vor omorâ, crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Așa de convins a fost. Dumnezeu judecă, deci, omul ascuns al inimii. Și Biblia spune că acest lucru este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu arătarea fariseică în afară. Ei au creat o religie din a acoperi adevărul despre identitatea lor. Cunoscuți în lume ca mari religioși, mă, și Domnul Hristos spunea, nu, zice, sunt numai niște morminte văruite deasupra foarte frumos și de desubt oasele morților. Între voi să nu fie așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim ființe adevărate potrivit mărturiei și mărturisirii noastre de credință. Și cercul credinței noastre nu se încheie odată cu venirea la Domnul Hristos, odată cu primirea Evangheliei și odată cu botezul. Nu se încheie odată cu înscrierea numelui nostru în registru vreunei biserici. Nu se încheie cu lucrul acesta. Am înțeles așa de schiopătat. Călătoria noastră cu Dumnezeu se încheie atunci când Hristos va lua chip în voi. Acolo merge lucrul acesta. Biserica și toate învățăturile care sunt date aici sunt numai instrumente care conduc spre această destinație. Pavel spunea, ca să câștig pe Hristos. Până când Hristos va lua chip în voi. Aceasta este calea pe care Dumnezeu vrea să conducă sufletul nostru astăzi. Și legătura noastră cu El trebuie să fie de așa natură încât sufletul nostru să se bucure cum se bucură un copil. Indiferent ce s-a întâmplat, dacă e rău sau bine. Unde ești? M-am ascuns. De ce s-a ascuns omul ăsta? Cine îmi spune? Ce a spus el? M-am ascuns pentru că sunt gol, zice el. Acesta era adevărul? Nu era. M-am ascuns pentru că am crezut că ești rău și mă vei pedepsi. Acolo duce firul. Nu că era. Dacă era gol și credea în bunătatea lui Dumnezeu, nu numai că nu fugea de el, ci fugea la el, dacă ar fi avut o altă. Dar păcatul a constat tocmai în... După masă o să vorbim puțin pe tema aceasta. Păcatul a constat tocmai în deformarea imaginii lui Dumnezeu, încât l-a făcut pe omul ăsta nu să fugă la Dumnezeu, ci să fugă de el. Și în privința aceasta, biserica a făcut uneori o lucrare catastrofală. Prezentând pe Dumnezeu ca unul care urmărește pe păcătos ca să-l distrugă. Ca unul al focului și al judecății și al răutății și așa mai departe. Așa crea dihotomia aceasta catastrofală între Iisus cel bun care mijlocește cu un tată rău ca să nu ne omoare, stă între Dumnezeu și noi. Nu vreau să intrăm în acest domeniu. Vreau să spun deschis și și cu sufletul deschis, nu cu vorba în clipa aceasta, că noi stăm în fața unui Dumnezeu de trei ori sfânt, de trei ori iubitor, care atât de mult a iubit lumea. Atât de mult a iubit lumea. Tot ce stă în spatele Golgotei este iubirea lui Dumnezeu. Și la El suntem noi invitați să venim ca la un prieten. Nu vă mai numesc robi, voi sunteți prietenii mei, că v-am declarat tot planul lui Dumnezeu. Am un nepot în Florida, are 3 ani. Și rugăciunile lui sunt pentru mine lecții pe care nu le-am învățat nici la București și nici la Oxford. Am stat lângă el și ascult rugăciunea. Și el spune liniștit dimineața când pleacă la grădiniță, cum să îi face o listă lui Iisus, cum să fie el în ziua asta. Ajută-mă să fiu bun, dă-mi așa, dă-mi așa. Vorbește rar, nu se grăbește. El discută cu un prieten acolo, nu rostește o formulă. Și când termină de spus ce are de spus, zice, ok, Jesus? Și stă o clipă, amen, gata, ne-am înțeles, e în ordine, gata. Și pleacă la școală. Fiica mea stă puțin mai în spate, zice, tată, stau mai în spate că nu vreau să-l deranjez cumva, nu vreau să stric cursul acesta. Pentru el, Iisus este cineva cu care vorbește el, e prietenul lui și ți-am spus totul și e ok, e în regulă, toate sunt bune, da, bun, gata, hai să mergem. Și când a venit recent într-o vizită la California, fiica mea a doua, i-a spus, Jason, Iisus te iubește. Și el se întoarce la ea, te-a sunat la telefon? I-a întrebat, fiica mea zice, nu mă știam ce să mai zic, că nu mă așteptam, am crezut că zic așa, o vorbă doar în trecere. Nu, pentru el nu era o vorbă în trecere. Sunase prietenul lui cel, are numai 3 ani copilul ăsta. Sunase pe cine iubește el cel mai mult. A spus Mântuitorul, până nu veți ajunge ca acest copil să poți să-i spui tot ce ai pe suflet, fără frica de faptul că te va spune în piață, că nu se întâmplă asta. Până când nu-i vei spune toată simțirea și înseamnă că nu ai încredere. Măsura în care îți deschizi sufletul arată câtă încredere ai tu în acest prieten iubit. Prea iubitule, urmărește binele, nu te lăsa transformat de rău, nu urma răul, ci binele. Cine săvârșește răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Cine face binele, este pentru că Dumnezeu locuiește în inima lui și acest lucru, mă rog lui Dumnezeu, să se întâmple nouă tuturor. Amin. Amin.